Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien jau pradedame švęsti mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Šventa jau šventė, kurią mes švenčiame kiekvieną sekmadienį. Todėl, kadangi tai yra šventinė proga, šventų Velykų šventė, tai ir paklausykime, ką Dievo žodis nori mums pasakyti per šitą iškilmingiausią šventę metuose. Paklausykime pirmojo skaitinio. Iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, atvėręs lūpas, Petras pasakė: Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė šventąja dvasia ir galybė, kaip jis vaikščiojo, darydamas gerą ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo. Mes esame liudytojai visko, ką jis yra padaręs žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužudė pakabindami ant medžio. Tačiau trečią dieną Dievas jį prikėlė ir leido jam pasirodyti. Beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiems liudytojams, būtent mums, kurie su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių. Jis mums įsakė skelbti tautai ir liudyti, kad jis yra Dievo paskirtasis, gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas. Apie jį visi pranašai liudija, kad kiekvienas, kas jį tiki, gauna jo vardu nuodėmių atleidimą. Tai Dievo žodis. Junkimės kartu į atliepiamąją psalmę. Kartu kartokime priegiesmį. Viešpats šią dieną mums davė, linksminkimės džiugesį skleiskim. Viešpats šią dieną mums davė, linksminkimės, džiugesi, skleiskim. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Per amžius tveria ištikimoji jo meilė. Tegu Izraelis byloja, amžina ištikimoji jo meilė. Viešpats šią dieną mums davė, linksminkimės, džiugesi, skleiskim. Išaukštinta viešpatis dešinioji. Viešpatis dešinė mums pergalę davė, nemirsiu aš o gyvensiu ir skelbsiu viešpatis darbus. Viešpats šią dieną mums davė, linksminkimės džiugesi skleiskim. Akmuo, kurį statytojai atmetė, kertiniu akmeniu tapo. Taip viešpats viešpaties yra padaryta, mums tai reginys nuostabiausias. Viešpats šią dieną mums davė, linksminkimės džiugesi, skleiskim. Paklausykime antrojo skaitinio iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams. Broliai ir seserys, jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus, mūsų gyvastis tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Tai Dievo žodis. Paklausykime sekvencijos. Velykų aukai didingai, te teikia garbę krikščionis džiaugsmingai. Atpirko avis avinėlis, Kristus sutaikino su Dievo nusidėjėlius. Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės, mirti nugalės viešpatauja gyvybės valdovas. Pasakyk mums, Marija, ką esi mačius kelyje. Kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo, ir garbę, kurią prisikėlusysis spindėjo. Angelus liūdit nužengusius, marškas ir drabužius, Kristaus kūną dengusius. Mano viltis Kristus prisikėlė. Jis eis pirma jūsų į Galilėją. Žinome, Kristų tikrai prisikėlus. Tu nugalėtojų valdove, pasigailėk mus. Na ir pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Aleliuja. Mūsų velykinis avinėlis Kristus jau paukotas. Tad švęskime šventes su viešpačiu. Aleliuja. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu. Bet tas kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą buvusią ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsęs prisikelti iš numirusių. Tai viešpatės žodis. Kągi, mėlyje klausytojai, toks yra Dievo žodis šią nuostabią šventę mūsų gyvenimuose, Kristaus gyvenime. Na, o ką šie žodžiai reiškia, ką reiškia šiandienos Evangelija, mes pabandysime paklausti pas mūsų laidos svečią, tai būtent Vilkijos parapijos kleboną, kunigą Liną Šipavičių.
Garbė Jėzų Kristui. Na, iš pirmo žvilgsnio tekstas yra toksai labai lengvas. Jono Evangelijoje iš vis toks rašymo būdas, dėstymas minčių yra toksai labai lengvas ir pasikartojantis. Tačiau, na, vis dėlto reikia pasakyti, kad visiems evangelistams ir pirmai krikščionių bendruomeniai buvo labai sunku papasakoti apie Jėzaus prisikėlimo slėpinį. Nes šventame rašte mes tik tai turime keletas asmenų, kurie buvo su kūnu ir siela paimti dangų. Tai yra pradžios knygoje prašoma Henoko istorija ir paskui pranašo Elijo istorija. Ir dabar štai praeina, jeigu, sakykime, gerai paliekam Henoką jau, nes tai yra prieš istorija, tai yra pirmieji 11 pradžios knygos skyrių, bet kada ateiname prie pranašo Elijo, mes suprantame, kad kažkur tai ten yra datuojamas 8 amžius prieš Kristų. Reiškia, praėjo 1800 metų. Ir ar tai galima pasakoti tokiais pačiais vaizdiniais, tokiomis pačiomis kategorijomis apie Jėzaus prisikėlimą? Ir čia yra didžiausia problema, nes vis dėlto, biblinė tradicija jau yra susiformavusi, galima sakyti, kanonų pasakojimų arba pasakojimų kanonai taip pat yra jau susiformavę ir dabar reikia kažkaip tai suprantamai ir aiškiai papasakoti apie Jėzaus Kristaus prikėlimą iš numirusių arba prisikėlimą. Reiktų dar kartą pakartoti, kad graikiškame tekste Naujojo Testamento, kada kalbama apie Jėzaus prisikėlimą, visuomet yra vartojamas neveikiamosios rūšies veiksmažodis egeiro. Reiškia teologiškai, kad Kristus ne pats prisikėlė, bet buvo prikeltas Dievo Tėvo ir Šventosios Dvasios pagalba, galima taip sakyti, pagalba, jėga. Tai vat čia yra iš tikrųjų, didžiulis iššūkis buvo evangelistų ir pirmosios bažnyčios. Ir dėl to, pavyzdžiui, kada mes lyginame evangelijos turinį, tarkime apie Jėzaus Kristaus suėmimą ir kančią. Labai nuodugniai, labai tiksliai aprašyti visi įvykiai. Kas vyko pas vyriausiai kunigą Kajafą? Kas vyko pas Poncijų Pilotą? Ką kalbėjo kunigo Kajafo uošvis Anas, buvęs prieš tai vyriausiasis kunigas? Kaip Jėzus nešė kryžių? Ką sutiko? Kas apie jį ką kalbėjo? Kaip jį prikalė? Kaip, sakykime, ten nedorėjai iš jo šaipėsi ir taip toliau ir taip toliau. Viskas yra nuodugniai aprašyta, ar ne? Bet kada ateina prisikėlimas, yra tokia, galima sakyti, vakumas, susidurėma su tuo, tai yra žmogiškumas, susidurėma su tuo, ko mes negalime patirti. Nes mes nepatyrėme ne vienas prisikėlimo, sakykime, ten įžeidinėjimus, spjaudimus, kankinimus, tai daugiau mažiau esame visi patyrę. Bet vat prisikėlimą iš numirusių, na tai yra sudėtingas reiškinys. Na ir dėl to, turėdami tokią patirtį, evangelistai ir pirmoji bažnyčia bando papasakoti tą įvykį. Ir šios dienos evangelijos fragmentas Jono evangelija nuo 20 skyriaus 1 eilutės iki 9 įvardinama kaip tuščias kapas. Na ir teologiškai galėtume pasakyti, kad pirmasis liudininkas, kuris matė prisikėlusį Kristų, tai yra tuščias kapas. Bet tuščias kapas yra tik tai tam tikra vieta, kuris buvo palaidotas, kuris buvo, kur padėtas jau buvo kūnas. Labai svarbu, kad irgi tas tuščias kapas buvo niekieno nenaudojamas. Irgi pabrėžima Jėzaus išskirtinumas. Nes žinome, kad Izraelio teritorijoje niekas nelaidodavo į žemę, nes žemė yra labai uolėta, dėl to dažniausiai būdavo iškalama uoloje kažkokia tai ertmė ir ten laidojama žmogus po kiek laiko, ten toliau kitas būdavo laidojama šeimos narys ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia yra tas toksai pabrėžtinumas Jėzaus, kad jisai buvo palaidotas tuščiame kape. Kaip ir pavyzdžiui verbų sekmadienį Jėzaus įžengimas į Jeruzalę rašoma, kad jisai jojo ant asilaičio, ant kurio dar niekas nebuvo jojas. Irgi tokia rezervacija yra tik tai Jėzui Kristui per tokius mažus niuansus, ar ne, vat pastebime. Na ir štai viskas, sakykime, kas yra Mesijui, kas yra Dievui, mes atiduodame geriausią dalį. Čia ateina iš Seno testamento, ar ne, kad Dievui buvo aukojama pirmiena, pirmieno aukos, tas pirmumas Dievui, o paskui jau visa kita. Ir čia iš tikrųjų labai įdomi mintis ir turėtume priimti labai giliai širdį, kad mūsų gyvenime arba mūsų gyvenimuose taip pat turėtų būti ta pirmiena viešpačių Dievui. Pirmiena. O dabar, vat, žiūrint, na, netgi mes turime dabar 6 dienas savo. O tik tai 7 dieną. 7 dieną jau čia mes skiriame viešpačių ir tai. Turbūt, jeigu ateiname į šventasis mišes, tai valandą laiko ir paskui vėl skiriame savo. Tai čia, vat, turėtų būti mums toksai didžiulis iššūkis. Na ir evangelistai, kai pradeda pasakoti, ypatingai Jonas, pasakoja, kaip Jėzus numirė ant kryžiaus, jisai buvo nuimtas, jisai išteptas tam tikrais tepalais, drobule, bet jau buvo penktadienio vakaras, prisirengimo Velykoms diena, todėl paskubomis viskas buvo daroma ir dėl to po 3 dienų jau sekmadienis yra pirmoji diena pagal žydų kalendorių, moteris ėjo tarytum patvarkyti, ko dar iki galo nebuvo sutvarkyta. Dar ten datepti tais aliejais, tepalais, gal dar kažką tai pasižiūrėti. Bet evangelija nekalba iš vis apie tai, kad bent kuris asmuo būtų turėjęs slaptą mintį apie Kristaus prisikėlimą. Tai yra nutylima. Nėra, kad vat, galbūt ten va ten tas ir tas, ar galbūt ten apaštalas Tomas, o galbūt ten apaštalas Jokūbas, ar ten dar kažkas tai būtų turėjęs viltį, nes buvo tai neįmanoma. Nors Seno testamento tradicijoje mes, kaip kalbėjome, buvo du žmonės, kurie buvo, bet jie buvo paimti į dangų, o čia jisai prisikėlė ir dar 40 dienų rodėsi žmonėms ir 50 dieną tik tai jisai buvo paimtas į dangų su kūnu ir dvasia. Na ir dėl to mes turime šitame pasakojime visų pirma vieną moterį, tai yra Marija Magdalietė arba Marija Magdalena. Vertimai vieni taip verčia, na, Marija Magdalena graikiškai, kiti gal netgi verčia, kad na, Marija iš Magdalos. Reiškiasi tam tikra apylinkė, taip galima įvardinti. Ir labai aiškiai kalba tą tą laiką. Sako, pirmąją savaitės dieną labai anksti dar neišaušus. Va štai, na, bandoma parodyti, kad tik tai prasideda ta diena. Nes graikiškas tekstas sako, o pirmąją savaitės dieną anksti ryte, kai tamsa dar buvo. Reiškia, žinai, kaip ir rytas, bet dar tamsa buvo. Ir dabar labai yra svarbus dalykas, tie yra veiksmažodžiai. Graikiškame tekste yra ateina ir mato. Du veiksmažodžiai. Mūsų Kavaliausko vertime jau jie vartojami būtajame kartinėme laike, kad atėjo ir pamatė. Reiškia jau įvykęs faktas. Graikiškame tekste yra esamasis laikas, kuris kitaip vadinamas esamasis istorinis laikas. Kad tarytum įvykiai vyksta čia ir dabar, bet jie yra kaip ir jau įvykę. Bet istorinis tas esamasis laikas vartojamas tam, kad parodyti įvykio dinamizmą. Kad tai yra stipru, va štai liudininkas, evangelistas pasakoja tarytum pats, kuris matė. Ir štai dėl to ateina vat, štai labai anksti arba anksti ryte, kaip tamsa dar buvo, ateina Marija Magdalietė prie kapo ir mato nuristą akmenį. Na, tas ateina, tai iš tikrųjų čia labai dažnas veiksmažodis erchoma, jeigu mes pasižiūrėtume, pavyzdžiui, kiek jisai Naujame Testamente vartojimas, tai jisai labai 633 kartus. Jisai labai dažnai naudojamas, tai nėra kažkoksai išskirtinis teologinis veiksmažodis, kuris, sakykime, vartojimas, o taip pat mato yra blepo, blepo irgi jisai dažnai naudojamas, galima irgi pasižiūrėti, 133 kartai naudojamas, tačiau pavyzdžiui, kiek man teko domėtis, tai graikų kalboje matyti, žiūrėti, regėti, stebėti ir taip toliau yra skirtingi šeši veiksmažodžiai graikų kalboje. Tai va štai čia tas toksai blepo, jisai toksai, na, toksai tiesioginis veiksmas, nes, pavyzdžiui, jeigu horao būtų, nu tai horao reiškia kažkaip tai regėti, galima sakyti kažką tai giliau, bet blepo tai yra va būtent mato. Reiškia, na, ateina, ateina labai anksti ryte prie kapo ir mato nuristą akmenį nuo kapo. Tai vat pirmas toksai susidūrimas su Kristaus prisikėlimo istorija. Visų pirma, na, kad tai vyksta labai anksti, tai yra irgi reiškia tai, galima taip sakyti, Jėzaus bendruomeniai, tai yra labai svarbu būti šalia jo ne tik tai, kada jis yra gyvas, bet taip pat, kada jis yra kape. Ir tai mes matome liudijimą iš Marijos Magdalietės, kuri ateina ir kuri mato, kad nuo kapo angos arba nuo kapo yra nuristas didžiulis akmuo. Ten mato Evangelija, prašo apie tą akmenį, kad ten užrito, kad niekas nepavogtų Jėzaus kūno, nes žydai bijojo ir buvo primokyti, kad va štai mokiniai ateis ir pavoks jo kūną. Tai pirmoji eilutė neturi tokios labai didelės informacijos. Pirmoji eilutė kalba tik tai apie, sakykime, laiką, kokia diena, dienos meto laikas, kas yra per personažas ir kas, ką daro tas personažas. Reiškia, ateina ir pamato. Ir iš tikrųjų šitie du veiksmažai jie labai dažnai vartojami Evangelijos. Sako, ateikite ir pamatysite, kur aš gyvenu. Jono Evangelija, ar ne, sako paskui, lapės turi urvus, paukščiai turi lizdus, o žmogaus sūnus neturi niekur galvos padėti. Taip pat Jono Evangelijos pradžia. Tai vat, sakykime, tas vat ateiti ir pamatyti, šitie du veiksmažodžiai dažnai koleruojasi vienas su kitu. Na ir aišku, kapas mums simbolizuoja mirties faktą, ne? Nes niekas iš gyvųjų kape nebūna, ne? Tai tik tai mirusieji būna kapuose. Reiškia ir toksai evangelijos įrodymas ir konstatavimas, kad tikrai Jėzus mirė ir jisai yra palaidotas kape. Ir jisai išgulėjo 3 dienas.
Tiesa, klausimas kilo, tarkime, žvelgiant į sinoptinės evangelijas ir skaitant būtent tą pačią vietą, matome, kad tenai kalba eina apie daugiau moterų atėjusių prie kapo.
Taip, sinoptinėse evangelijose yra prašoma, kad, sakykime, dabar Mato evangelijoje Marija Magdalena ir kita Marija, o Morkus kalba Marija Magdalena, Marija, Jokūbo motina ir Salomė. Čia Morkus daugiausiai išvardina moterų.
Ir netgi konkrečiai taip visai.
Jo, o tarkime, Lukas nieko nekalba. Lukas kalba pirmą savaitės dieną, ryto auštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus. Tai vieni, nors Morkaus evangelija yra pati seniausia, bet Morkus atiduoda tą turbūt senąją tradiciją, na, kad moteris buvo tos, kurios užsiiminėjo va tokiais dalykais. Ir Morkus sako, kad šabui praėjus arba matas po šabo, tai reiškia, pasiėmusios kvėpalų atėjo patepti Jėzų. Netgi toksai tikslas, dėl ko atėjo. Nes, sakykime, na, Jonas nerašo, kokiu tikslu atėjo ta Marija Magdalietė. O, sakykime, Morkus kalba apie tai, kad jos atėjo, kad galėtų patepti Jėzų.
Labiau priežastį apibūdina.
Priežastį. Tikslas atėjimo, dėl ko atėjo prie to kapo.
Klausytojams tik tais primenu, kad su kunigu Linu Šipavičiu mes kalbame apie Velykų šios šventinės dienos Dievo žodį Evangeliją.
Na ir toliau, kas vyksta toliau? Toliau vyksta, kad ta Marija Magdalietė nubėgo pas Simono Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Ir va čia vat įdomus tas kalbėjimo būdas, nes, sako, originalo tekste paėmė viešpatį iš kapo ir nežinome, kur padėjo jį, tai Marija Magdalietė kalba daugiskaitoje. Reiškia, jinai reprezentuoja ir kitas moteris, kurių neįvardina Jono Evangelija. Bet žiūrėkime, vis dėlto yra tam tikra hierarchija. Galima tik tai numanyti, kad pavyzdžiui, gal Petro liepiamos tos moterys eina prie kapo, arba Petro paprašytos moterys eina prie kapo, nežiūrėkime, kokia yra sąsaja. Negrįžta kažkur tai atgal, bet jos iš karto bėga pas Petrą. Ir graikiškas tekstas labai įdomiai skamba. Bėga taigi ir ateina pas Simono Petrą. Du veiksmažodžiai pavartoti. Bėga ir ateina. Vat, tas erchomai, ką mes turėjome jau praeito eilutė pirmoji, tai yra ateina. Ir bėga yra treho. Du veiksmažodžiai taip pat esamajame laike tarytum, na, parodo tą tokį skubotumą. Bėga ir ateina, na, pas Simoną Petrą ir pas kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo ir sako jiems. Na, Petras čia dabar toksai išeksponuojamas kaip jau apaštalų vadovas, kaip tas toksai vyresnysis, bet nuo pat pradžių jaučiamas Petro tas toksai svarbumas, toksai skirtinumas, galima taip sakyti, bet vat Jonas visada, na, bando įkomponuoti tą tokį terminą mylimasis mokinys arba tas, kurį, na, Jėzus mylėjo. Va štai, pačioje pradžioje egzegezė kažkaip tai galvojo, kad čia yra evangelistas Jonas, bet dabar jau kalba taip tokia, na, teologinė prasme, kad tai yra kiekvienas gali būti mokinys Jėzaus, ne? Nes nėra vardo, reiškia, mes galime prisitaikyti prie savęs ir, sakykime, na, nebūti tuo Jėzaus mylimu mokiniu. Ir toliau jinai sako, paėmė viešpatį, nepavogė, bet paėmė viešpatį iš kapo ir nežinome, kur padėjo jį. Tai čia vat irgi, žiūrėkime, dabar yra čia tie veiksmažodžiai, pačioj pradžioj yra bėgti ir ateiti. Ir dabar trečias veiksmažodis, kuris sutapatinamas su moterimis, yra nežinome. Vat, nes čia, sakykime, paėmė ir padėjo, tai čia yra skirta jau kitiems asmenims, kažkuriems, tai nežinomiems, bet vat, žinomas asmuo yra nežinome. Ir tas irgi graikiškas žodis oida, jisai yra dažnai vartojamas, kuris reiškia na, tokį pažinimą. Pažinimą, žinojimą, tokį gilesnį kažkokį tai suvokimą, pažinimą pasaulio, žinai, nors toksai pažinimas pasaulio gal yra gignosko graikiškas žodis. Gignosko, lotiniškai kognosko, hebrajiška jėda. Bet čia irgi tas toksai, kad moteris, kaip sakoma, atsimušė kaip į sieną, nes numatytas buvo toksai, tokia seka, jos ateina, padaro savo darbą, grįžta. Tik tai čia irgi dabar toks įdomus klausimas kyla. Nu gerai, jeigu dabar tas akmuo yra užristas, o ne jisai didelis akmuo, tai kaip tos moterys turėjo nuristą akmenį, įeiti į rūsį ir patepti Jėzų ir paskui vėl užrist? Čia yra klausimas.
Nes to labiau kalbama yra tai, kad sargybiniai buvo, kurie turėjo drausti nuristi.
Taip, sargybiniai irgi buvo, nebent jos, matai, na, buvo kombinuotos moterys ir būtų atėję paprašę sargybinių, sakytų, gerbėmėjai, mes šią pro plyšelį lysim, patepsim ir paskui vėl išeisim, čia mes nieko blogo nepadarysim. Tai galimas ir toks variantas. Bet va čia yra tas toksai, čia yra tas evangelinis šokas, kad tarytum, nu, tame nėra logikos ir iš viso evangelijoje nėra logikos. Nes, nu, dabar ateina tos jaunos, nu, salginai jaunos, gležnos moterys prie kapo, negana to, kad ten tie romėnai gali ten jas pavaryti šoną ir ten dar visokių dalykų jums pridaryti. Nu, ir kaip jos noris akmenį. Bet vat jos eina atlikti savo pareigos. Ir nežino, kaip atlikti, net galbūt ir negalvoja, bet ateina. Ir štai mato, sakykime, kad, na, akmuo yra nuristas. Nu, prašau, užeikite, galite patepti. Jokių sunkumų nėra.
Sargybiniai miega, ilsisi,
sargybiniai, niekas netrukdo. Sargybiniai miega, ilsisi. Ir tada, kaip tas įvyksta, ar ne, jos nieko nelaukia, atbėga pas apaštalą Petrą. Ir sako, ir įdomu, pažiūrėjau, vat, jau įvardina Jėzų kaip viešpatį paėmė, ar ne, jau Kyrijos. O Kyrijos, tai viskas aišku, kad Naujo Testamento šviesoje tai yra nu, Dievas nuo Kyrijos. Aišku, gali būti ir ponas, bet nuo Jėzų dažniausiai kreipdavosi arba rabi mokytojau, dažniausiai arba viešpats. Čia toksai vėlesnis Kristaus apibūdinimas.
Kad dar liktais viešpačių kreipėsi prie šulinio, kai atėjo pasisemti vandens.
Po tas sirofinikietė, 9 skyrius Jono evangelija. Taip, bet ten yra galbūt tokia, vienoje vietoje tarytum kaip ir toksai pagarbos kreipinys, kitoje vietoje, na, tas pats kaip ir dievų sūnus, tai dievų sūnus terminas irgi jisai buvo rezervuotas pamaldiems žmonėms, kurie gyveno pamaldų gyvenimą. Na ir toliau, trečioji eilutė. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Žiūrėkime iš karto, kada moteris praneša, iš karto vyksta tas veiksmas ir dabar jau vartojamas veiksmažodis jau auristo laike su prielinksniu ex erchomai reiškia jau išėjo. Išėjo taigi Petras ir tas kitas mokinys ir atėjo prie kapo. Du tokie veiksmažodžiai išėjo ir atėjo. išeiti iš vienos vietos ir ateiti į kitą vietą. Sakykime, tokie rėmai, galima sakyti, situacijos. Ir du mokiniai, Petras ir tas kitas mokinys, jau čia dabar nekalba, kad mylimasis mokinys, bet kalbama apie kitą mokinį, reiškia apie tą mylimą mokinį, kurie nueina prie kapo. Ir dabar, vat, tarytum, čia jau viskas užbaiga, atėjo prie kapo. Bet ketvirtoji lūtė, tarytum, paaiškina dabar tą ateimo eigą. Rašo, kad bėgo gi abu kartu. O tas kitas mokinys bėgo į priekį, greičiau už Petrą, ir atėjo pirmas prie kapo. Tarytum, vat, pačioj pradžioj pasakyta, kad jie kartu atėjo prie kapo, o dabar jau toksai patikslinimas, kad jau neėjo, bet jau bėgo. Bėgo kartu prie kapo, bėgo abu kartu. Bet tas kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Turbūt ne dėl to, kad jisai buvo jaunesnis, bet galbūt ir buvo jaunesnis, bet dėl to, kad vat tas mokinys yra mylimasis mokinys, kuris atsidavęs yra Kristui. Dėl to jisai ir atbėgo pirmas. Na ir penktoji eilutė. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Dabar antras yra jau prisikėlimo liudijimas arba liudininkas. Pirmas yra kapas, tuščias kapas, o antras liudininkas yra drobulės, į kurias buvo įviniotas kūnas. Pasilenkęs mato gulinčias drobulės, tačiau į vidų nėjo. Graikiškas tekstas nekalba apie tą vidų, bet mes suprantame, kad liko stovėti, kol atbėgs Petras. Ir tada netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras, jis įeina į rūsį ir mato paliktas drobulės. Graikiškas tekstas mums štai taip sako, ateina taigi ir Simonas Petras, sekdamas jį ir įėjo į kapą ir mato drobulės gulinčias. Žiūrėkime, jau antrą kartą kalbama apie tas drobulės, į kurias buvo suviniotas Jėzus. Septintoji eilutė. Ir skara buvusi ant Jėzus galvos, ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Taigi štai jau trečias liudininkas, tai yra skara. Trečias liudininkas skara arba skepeta, kuri buvo ant galvos jo, ne su drobulėmis gulinčia, bet atskirai suviniota į vietą. Ir toliau aštuntoji eilutė, tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Tai tada taigi įėjo ir tas kitas mokinys, kuris buvo atėjęs pirmas prie kapo ir pamatė ir įtikėjo. Ir štai dabar va čia evangelistas mums rašo, kad mokiniai įtikė Jėzaus prisikėlimą, nematydami Jėzaus. Jie tik tai mato tuos ženklus, tuščią kapą ir tas drobulės ir tą skarą, kuria buvo uždengtas Jėzus. Bet žiūrėkime, vis dėlto vėl pabrėžiame, kad tas mylimasis mokinys, jisai, įtikė, ne Petras, nors Petras paskui tampa bažnyčios galva. Devintoji lūtė. Dar juk mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsias prisikelti iš numirusių. Tarytum čia toks evangelisto komentaras ir užbaiga. Dar juk nebuvo supratę rašto, kad reikia, kad jis iš numirusių prisikeltų. Na ir vėl dabar čia tas vat nebuvo supratę, tai galima sakyti ir vėlgi tas veiksmažas oido, kuris čia vartojimas antroje eilutėje, kada Marija Magdalė sako, mes nežinome, kur jį padėjo, tai čia taip pat jisai naudojamas, tik tai čia jau yra pluskvamperfekto formoje, tai yra antrailis arba antrinis, galima sakyti, veiksmažodžio laikai, kuris, na, tokį parodo jau tokį praeities laiką, dar juk nebuvo supratę rašto, kad reikia, kad jis iš numirusių prisikeltų. Ir čia yra jau ne egeiro, bet yra anistemi, irgi nuo šito veiksmažodžio, paskui yra kilęs anastazis arba anastazija, neprisikėlimas. Ir čia šitoje vietoje pabrėžiama ne tik prisikėlimas, bet pabrėžiama, kad šventajame rašte yra kalbama apie prisikėlimą ir apie mesijo prisikėlimą. Bet pabrėžiame, kad dar iki to momento mokiniai nesuprato, nors Jėzus tris kartus kalbėjo apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą.
Netgi pastebėjau, kad žvelgiant į Luko evangeliją, būtent aprašant šios įvykius, vėlgi kalbama ir apie Petro netikėjimą, kuomet moteris atbėgė pas Petrą, viską atpasakojo, Petras sako, nepatikėjo, bet visgi vis dėlto, netgi yra eilutė, kad vis dėlto Petras nusprendžia nubėgti pasižiūrėti, kas vyko, vat, pašokęs nubėgo prie kapo.
Ir Emauso mokinių scenoje taip pat yra pasakyta ir moteris, kurios mums čia dar pridarė rūpešių, nes papasakojo, kad tuščias yra kapas. Tai vat ir Emauso mokiniai, kurie tarytum, na, jau tokie yra kaip jau labiau nutolę nuo paštalų, ar ne, tokie kaip ir anoniminiai, nu vienas Kleopas, o kitas nežinomas mokinys, jie taip pat, na, buvo tokie tarytum nepatenkinti, kad vat moteris čia dar pridarė problemų, čia nuėjo pažiūrėti, jie nerado, matyt blogai žiūrėjo, nebuvo pasiėmę šviesos ar ten, ar žvakės, nu kažkas vat tokio. Bet čia vat tas vat prisikėlimo žinia dabar, vat, kokia jinai yra. Kristaus dar nėra pasirodžius, nes Kristus ateis ten vėliau į aukštutinį kambarį, kur jie šventė paskutinę vakarienę. Prieš tai, na taip, jeigu dėliotume pagal laiką, pasirodo mokiniams, Emauso mokiniams, ne? Tada pasirodo antrą kartą ten Tomui, kada jau nebūna, ne? Bet vat Velykų ryto evangelija tik kalba apie Jėzų. Bet to regimo Jėzaus mes neturime. Mes nematome. Regimo Jėzaus, prisikėlusio Jėzaus mes neturime. Nematome. Prisikėlusis Jėzus pats ateis, va čia irgi labai yra įdomu, pats ateis, kada jisai norės. Ne taip, kad va jisai prisikėlė ir mes dabar visi matome. Ne? Ir Evangelijoje ten rašo, kad jisai pasirodė tiems mokiniams, kuriems jisai norėjo pasirodyti. O ne šiaip sau. Ir dėl to, tarkime, pavyzdžiui, ir atsimainimas ant Taboro kalno, tai buvo, sako, leista jiems pamatyti. Ne visiems, bet tik tai skirtiniams asmenims leista pamatyti Mozę, Eliją ir atsimainiusi Jėzų. Tai va čia yra ta tokia tikėjimo paslaptis, tikėjimo slėpinys, nors kai kurie žmonės nori tokio uniformizmo. Jeigu aš esu krikščionės katalikas, aš turiu viską matyti. Nu, arba aš turiu kalbėti kalbomis, arba aš turiu tenai, ką ten dar daryti, nežinau, gydyti žmonės, arba išvardinti demonus.
Dievas neprivalo savo kūriniams įrodinėti, jog jis buvo teisus.
Ir tos dovanos, ir tie charizmatai, na, nėra visiems duoti, ir tai nebūtina. Ir tai nebūtina, kad va būtų, kaip sakoma, tam tikras priedėlis. Jeigu tu pasikrikštinai viskas, tu visus gydai. Nu, čia yra tokių, kaip sakoma, kurie skelbia visiems, kad jie teisūs, o tu čia neteisingą gyvenimą gyveni, arba ten tave gydo žodžiais, arba dar ko yra tokių žmonių, bet iš tikrųjų tai jie vargina, o ne gydo.
Kągi, mėly klausytojai, taip mes priartėjome prie laidos pabaigos. Šiandien kalbėjome apie Šventų Velykų evangeliją, apie šio šventadienio evangeliją. Laidoje dalyvavo kunigas Linas Šipavičius, laidą vedė jūsų nuolankus tarnas Matvydas, na ir ką, linksminkimos ir džiaukimos Viešpaties prisikėlimo švente.
Aleliuja.